እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 3 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 19 መጋቢት 218 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም መናእሰይ ብዝምልከት ዩኒቨርስቲ መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየድዎ ኣኼባ ዝጠመተ ስደተኛታት ዝምልከት ናይ መናእሰይ ማለት እዩ ጸብጻብ ክነቐርብ ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኣብ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ናይ ተምሃሮ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመየምሲኹም ክልተ ብርቱዓት ኣብ ኢትዮጵያ የማንን ጸጋብን ስለ ዝተሰሓሓቡ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነትን ኣብ ሓደገኛ ውጥረት ምውዳቑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያውነት ናብ ዝፍተነሉ ወቕቲ ንበጽሕ ኣለና እውን ኢሎም ንሶም ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያውነትን ንኢትዮጵያን ምድሓን ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም ብሕልፊ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ሳዕቢ ምፍራይ እምበር ክሳዕ ክንደይ ንሃገሮም ይጐድኡ ከም ዘለዉ ኣይተረኣዮምን በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ነቶም ክልተ ደንበታት ልበ ስውር ኮይኖም የማንን ጸጋምን ዘየስተብህል ጽንፈኛ ጕጅለ ክብል እውን ነቶም ሓይልታት ይገልጽዎም። ብሰንኮም ሃገር ሰላምን ተስፋን ኣብ ክንዲ ትትንፍስ ደበና ስጋኣትን ጥፍኣትን ጠኒሱሎ ኣብ ልዕሌና ክዘንብ መጻፍኹም ክብለና ቀሪቡሉ ቀሪቡ ኣሎ እውን ኢሎም ጽሒፎም። ምኽራር ኣብ ዝናብትን ተሪሩሎ ባህርያዊ ኮይኑ ዝተረረ ድማ ምብጣሱ ኣይተርፍን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቶም ክልተ ጽንፈኛታት በዓል መን ከም ዝኾኑ ግና ኣይጠቐስዎምን ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንወግዓዊ መገሻ ኣብ ቀጠር ይርከቡ። በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ናይቲ ሃገር ኣሚር ሼክ ታሚም ቢን ሓመድ ኣብ ልዕሊ ክልተኣዊ ጉዳያት ከም ዝላዘቡ ተገሊጹ ኣሎ። ክልተን ሃገራት ንሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ክፍርማ እየን ዝብል ትፅቢት ኣሎ ይብል ፋና ምንጪ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ምስኦም ዝቐረቡ 5 ተኸሰስትን ሎሚ 3 ኣብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ቃል እምነትን ክሕደትን ሂቦም። ተኸሰስቲ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ብርጋዴር ጀነራል ጽጋቡ ፈትለ፣ ሻለቃ ገብረ ስላሴ ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሻለቃ ፋሲል ኣበራ ሃይለ፣ ሚእቲ ሓለቓ ቶማስ ደረሰ፣ ወሰንየለ ሃይለ ሚካኤል፣ ህድኣት ወልደ ተንሳይን ዶክተር መኮንን ገብረ ሚካኤልን እዮም። ብመሰረት እዚ ጀነራል ክንፈ ዳኛው፣ ጀነራል ጽጋቡ ፈትለ፣ ሻለቃ ገብረ ስላሴ ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሚእቲ ሓለቓ ቶማስ ደረስን ወሰንየለ ሃይለ ሚካኤልን ነቲ ዝቐረቦም ክሲ ኣይፈጸምናዮን ገበነኛታት እውን ኣይኮናን ኢሎም ንቤት ፍርዲ ቃሎም ሂቦም ኣለው። ኣማይቲ ሰባት ኣብ ዝተመዛበሉን ብጥምየት ኣብ ዝተጸገምሉን ደቡባዊ ከባቢ ጌድዮ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ባህላዊ በዓል መዓልቲ ምስጋና ጸሎትን ምእታው ሓድሽ ዓመት እቲ ከባብን ተኸቢሩሎ። ኣባገዳ እቲ ከባቢ ኣብ እዋን እቲ ኣብ ከተማ ዲላ ዝተኸብረ በዓል ከባባይቶም ተመዛቢሎም ንቐዝሕን ኣሳሓይታን ፀሓይን ዝተቓልዑ ቆልዑ ናብ ኣባይቶም ምለስዎም ክብሉ ሓቲቶም ኣለው። ካብ ግዜያዊ ሓገዝ ዘለቐ ነባራይ ፍታሕ ክወሃቦም እውን ተላበዮም። ኣብዚ ኣማኤት ሰባት ኣብ ዝጠሚሉ እዋን ነዚ በዓል ምኽባር ወቐሳ እንተቕረበኳ ኣብቲ በዓል ሓገዝ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ እውን ክስራሕ ተራእየሉ ክብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ዞባ ጌድዮ ዲላ ሓቢሩሎ። ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ብመራሕቱ ኣቢሉ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውፅኢት ሳልሳይ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን እቲ ሃገር ይሰረዝ፣ ሕገ መንግስቲ ይመሓየሽ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይከበር ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ክርስቲያን ታከለን ዳይቲ ምንቅስቓስ ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካ ኣቶ መልካሙ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ብፍላይ ብደረጃ ሃገር ቅድሚ 10 ዓመት ዝተካየደ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን 2.5 ሚልዮን ኣምሓሩ ኮነ ተባሂሉ ከምዚ የለዉ ተገይሩ በዚ እውን ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝነበረ 130 ቢልዮን ቅርሺ በጀት ስኢኑኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ። ምን ኣፈወርቂ
ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብድልቃድር ኣባጋሮ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኮፍ ኢሎም ኢማም ናይቲ መስጊድ ዝህብዎ ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰምዑ ከለዉ ድምፂ ከም ሰምዑን ናይ ኤሌክትሪክ ምግጫው ዝፈጠሮ ድምፂ መሲልዎም ከም ዝነበረ ግን ከዓ እቲ ድምፂ ተኽሲ ቀፂሉ ንሰባት ካብ ጸጋም ንየማን እናቐተለ ናብ ከባቢና መጺኡ ኢሉሎም። ብድሕሪኡ ዓብድልቃድር ክሃድም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ መሬት በጥ ኢለ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብል
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናቲ
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡኒ ደቂሰ። ተኩሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠው ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተጸቐጥክዎ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር፣ ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መጺአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪቡሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ትዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብደልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።
መንግስቲ ኡጋንዳን ፕሮግራም መግባዕ ዓለምን እቲ ንምውጋእ ሕፅረት ምግብና ተባሂሉ ካብ ቱርክ ዝኣተወ ረድኤት መግቢ ንሕማማ ማኢት ሰባት ጠንቂ እንተኮይኑ የጻሪቡ ኣለዉ። 262 ነበርቲ ሰሜናዊ ኮራማጆ ኡጋንዳ ሓንጎሎም ዘይርዎም ተምላስ ርእሲ ሕማም ረስንን ሕማም ከብድን ንኣስታት ሓደ ሶሙን ከም ዘሳቀዮም ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ሩት ኣሰን ከምዚ ይበላ።
ካብቶም ዝተሓከሙ ሰባት ዝርከብሉ ዞባታት እቲ ሱፐር ሲርያል ዝበሃል ዓይነት ረድኤት ምግቢ ማይ፣ ደምን ሽንትን ሕሙማት ናብ ምርመራ ተወሲዱ ኣሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ቤተ ምርመራ ይጽንዓ ኣሎ።
እቲ ሱፐር ሲርያል ዝበሃል ዓይነት መግቢ እዩ ጠንቂ እቲ ሕማም ኢልካን ምድምዳም ግዜኡ ኣይኮነን። እንተኾነ ብርክት ዝበሉ ኡጋንዳውያን ስለምንታይ ሓመሙ ዝብል ሕቶ ግና መልሲ የድሊ። ወካል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ኡጋንዳ ኢልከር ዳሎም በወገኑ ሱፐር ሲርያል ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዕዳልና ኣድላይ ዘበለ ቁፅፅር ንገብረሉ ኢና ይብል።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንትሑት ወይ ሕማቕ ዓይነት መግቢ ፈጺሙ ኣይጻወርን። ካብ ኣፍረይቲ ክሳብ ተመገብቲ ጽፉፍ መስርሒና ንኽተል። ጨረታ ክነውፅእ ከለና ብዛዕባ ኣቕረብቲ ንጹር ሓበሬታ ሒዝና ኢና ንፍጽሞ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገራትን ሱፐር ሲርያል ኣብ ኡጋንዳ ንከይዕደል ዓርቢ ወሲኖም ኣለዉ። ፖሊስ ኔዘርላንድ ትማል ሶኒ ንሰለስተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ዘቕሰለን ኣብ መንገዲ ባቡር ከተማ ዩትረክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መበገሲኡን መንጽር ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ማይክል ብራውን ንዝለኣኸልና ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን።
ፖሊስ ንሰዓታት ብዘካየዶ ዳህሳስ ኣብ ቱርኪ ዝተወለ 37 ዓመት ዝዕድሚኡ ተጠርጣሪ ጎክመን ታኒዝ ኣብ ቁፅር ኣውዒልዎ ኣሎ። ተገልገልቲ ባቡር ሎማዓንቲ ሰሉስ ባቡር ምጥቃም ጀሚሮም ኣለዉ። ብዛዕባ ተኩሱ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰባት ዝተሓዋሰ ስምዒት ኣለዎም። ነባሪት ከተማ ዩትረክ ዝኾነት ሩስ ብለንጀርበርግ ከምዚ በለት፣
ዝሕዝን እዩ፣ እወ ፈሪሀ፣ ምክንያቱ እቲ ዝተፈጸመ ነገር ዘፍርህ እዩ።
ተምሃሪት ካልኣይ ብርኪ ትረጀረር ማኒንጋ በቲ መጥቃዕቲ ኣይፈራሕኹን ትብል፣
ኣይፈራሕኹን ምክንያቱ ናቶም ድሌት ክንፈርሕ እዩ፣ ግን ከዓ ብገዛእ ከተማኻ ቁሩብ ድሕንነት ከይስምዓካ ዝገብር እዩ።
ጆሬን ቫን ዶርኪን ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ባቡር ዘሕዝን እዋን ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ዝፈጸመ ኣሸባሪ ከይኮነስ ሓደ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎ ሰነፍ ወይ ዘይርድኦ ሰብ ኮይኑ ይስምዓኒ ክብል ይገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኔዘርላንድስ ማርክ ሩተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ናይ ትማሊ ሶኒ ፍጻመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እንተኾይኑ ንምውሳን እዋኑ ገና እዩ ኢሎም። ኣገልግሎት ዜና ቱርክ ዝኾነ ኣናዶሉ ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ኣዝማር ታኒስ እቲ ኣጋጣሚ ኣካል ናይ ቤተሰብ ምስሓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ምባሎም ጸብጺባ ኣላ።
ቀደድን ብሽክለታ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ባህሪ ዳር ሎሚ ሶሉስ ተዛዚሙ ብመሰረት ሰደቓ መዳልያታት ጋንታታት ብሽክለታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብማዕረ 7 መዳልያታት ወርቂ ቀዳሞት ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመንኦ ብድምር መዳልያታት ግና ኤርትራ ብ7 ውርቕቲ ቀዳማይ 7 ኣውርቕቲ 6 ብሩርን 4 ነሓስን ቀዳመይቲ ጋንታ ብሽክለታ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ 7 ኣውርቕቲ 5 ብሩርን 2 ነሓስን ካልኣይ ሩዋንዳ ሳልሳይ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ።
ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ሱዳን ብምትሕባር ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብምባል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ዜጋታት ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንምእታው ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዜጋታት ኣካላውን ስራ እምራውን ፀገም ከም ዘጋጥሞም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዝተኻየደ መድረኽ መንግስታት ክልትየን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ብምውፃእ ነቶም ወገናት ተጠቀምቲ ንክኾኑ እታወት ዘቕርብ ዘተ እዩ ተባሂሉ ጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
በብዓመቱ ደብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ካብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብኣማይ ተሸሓ ዝቁፀሩ ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብዝብል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ገዳሪፍ ከም ዝኸድ ዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ እዞም ዜጋታት ኣብ ኢድ ደላሎ ብምውዳቕ ከም ዝንገላትዑ ተሓቢሩ። እዚ ንምትራፍ መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ንምውፃእ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ እታወት ዝኸውን መድረኽ ምክክር ብምትሕባር ዩኒቨርስታት መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ትማልን ሎምን ተኻይዱ። ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ኩነት ፌደራል ሓላፊ መተሓባሪ ኬላታት ኣይተ ግርማ የማነ በዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም። እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድማ ምሁራን ዘካይድዎም መፅናዕትታት ንመንግስቲ ብምቕራብ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ሓጋዝ ኢሎም።
ህገወጥ መንገዲ ንስራሕ ብዝብል ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ኣለው፣ ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ትግራይ ክልላት ማለት እዩ። እዚኦም ካብ ሃገር ትወፁ ተለው ብስሩዕ ኬላታት ዘይኮኑ ዝወፁ ብደላላ ብንብሎም ተመሪሖም ብሕገወጥ መንገዲ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ገዳሪፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብስራሕ ፀኒሖም ናብ ሃገር ዝምለሱሉ ኩነታት ኣለው። ናብ ሃገር ትምለስ ዘለው ዝሮ ዝሮ ኢትዮጵያውን ስለ ዝኾኑ ክንምልሶም ስለ ዘይንኽእል ቢያንስ ኢትዮጵያውነቶም ኣረጋግፅና ናብ ሃገር ዝነእትረሉ ኩነታት እዩ እኒኦ።
ኣብ ዘተ ካብ መንግስቲ ሱዳን ተወከልቲ ብተወሳኺ ድማ ምሁራን ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መንግስቲ ዝተወከሉን ካብ ዩኒቨርስታት መቐለ፣ ባህርዳርን ጎንደርን ውን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ምውፅኦም ተዛሪቦም። ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 300,000 ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ምኳኖም ዩኒቨርሲቲኦም ዘካየዱ መፅናዕቲ ጠቂሶም ገሊፆም እዮም። በዚ ድማ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ብዘይ ሕጋውያን ደላለዎ ከም ዝተወሰደ በቲ መፅናዕቲ ተረኪቡ ኢሎም። ናይ ጉልበት ስራሕ ንምፍፃም ብምባል ኢትዮ ሱዳን ዶብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰጊሮም ዝኸዱ ዜጋታት ብበዝሐ ኣለው ዝበሉ ዶክተር ክንፈ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ነዚኦም ዜጋታት ዘተኣናግድ ሕጊ ስለዘየለ ኢሎም።
ክልቲኦም መንግስታት ተዘራሪቦም ከሳልጥዎ እናተገብአ ሕጋዊ መንገዲ ዕፁው ስለዝገበ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተናውሐ ስለ ዝገበርናዮ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት እዩ። ስለዚ እዚ ብዝሐሸ መልክዑ ብኸመይ ክነመሓድሮ ንኽእል? ሱዳን ሓይሊ ሰብ ትደለቲ ኮይና ወይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሰብ ትደለቲ ኮይና መንግስታት ንመንግስታት ተዘራሪቦም ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ? ስለዚ ቤተር ማይግሬሽን ማኔጅመንት እዩ ዝብል። ስለዚ ስደት ክህሉ እዩ ነይሩ እዩ ብዝበለፀ ኢኻ ክተመሓድሮ ትኽእል እምበር ጠጠው ክተብሎ ይትኽእልን። ስለዚ ብኸመይ ብዝበለፀ ክነመሓድሮ ንኽእል ዝብል እዩ ዝኔት ዛዕባ ከም
ተመሳሳሊ መድረክ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ገዳሪፍን ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ከም ዝነበረ ይተሓቢሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ኢብራሂም ዓብዱልሰላም ከምዚ ዓይነት መድረክ ንክልትኤን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ክብል ገሊፆም እዘተ ጠመተዝገበርሉ አብዋን ዝራእቲ ንስራሕ ካብ ትግራይና ማሕረን ናብ ሱዳን ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝስደደለው እዮም። እዚ ከይድ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ንዝት ዘለና። እቶም ዝስደዱ ወገናት ከመይ ብቁጠባዊ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተወሳኺ ድማ ኩነታት ጥዕንኦምን ሰብኣዊ መሰሎምን ዝሕለወሉ ኩነታት ኢና ንመያየጥ ዘለና። በዚ ድማ ንሕና ከም ዩኒቨርሲታት ንመንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ንክሰርሑ ኢና ባይታ ነመቻቹ ዘለና ዝበሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሕ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ስፖርታዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝሓለፈ ቀዳም 16 መጋቢት 2019 ንተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ናብ ኮሌጅ ዝኣትውን ዝምልከት ዓውደ ስራሕ ወይ ወርክሾፕ ኣእንግድዩ ነይሩ። ተወልወለ ገብርኤል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝስዕ መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ሒዙ ተመሊሱ ኣሎ።
እንግሊዝኛ ኣፀዋውዑኡ ኤርትራያን ኣሜሪካን ዩት ስፖርትስ ኣሶሲሽን ይበሃል። ብልሙድ ኤሪስታር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ኤሪስታር ኣብ 2011 ብውሕዳት ውፍያት ወለዲ ከም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ተመስሪቱ። ኣብ 2015 ድማ ማሕበር ስፖርት ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ሽም ሒዙ ኣብ ሜሪላንድ ተመዝጊቡ። ዕላማ እቲ ማሕበር ንኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ቈልዑትን መንእስያትን ብስፖርትን ትምህርትን ማዕቢሎም ንባዕሎምን ንማሕበረሰቦምን መራሕቲ ኮይኖም ዝወፅሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ካብቲ ማሕበር ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ከም ኣካል ናይዚ ዕላማ እዚ ድማ ኣብ ካልኣይን ደረጃን ኮሌጃትን ንዘለዉ ተምሃሮ ዝተዳለወ ዓውደ ስራሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ መደብ ዝኸፈትዎ ተምሃሮ መባእታ ዝርከብዎም ሕፃናት ብዘስምዕዎ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ሃገራዊ መዝሙራት እዩ ነይሩ። እቲ መዓልቲ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ኮሌጃት ዝመፁ ተምሃሮን ካብ ኣስራሕቲ ትካላት ዝመፁን ካብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ መንእስያት ሞያተኛታትን ተመክሮኦም ምኽርታቶምን ኣካፊሎም ነይሮም።
If you have a plan for a job or a career or school that doesn't work out, there's always many paths. And for the parents, what I want to say is we say there's engineering, doctor, accounting, pharmacy, nursing are all the careers that are expected and pushed on. But the sacrifices that you
kemti zedelokhomo zeikonolkum timirti college moya sara hagatmakum kallowin kull gize naakhum zeqqim kale amaratsi abqmiyakhum kemzello astawulu tibil za kab college wotsya abuwu sara hitrekab etrawit amerikawit betel isaias project manager ab international development ya ወለዱ እውን ንጻዕርታትኩም ኩሉ ግዜ ፍረ ኸም ዘለዎ ዘክሩ ትብል ኣስዒባ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለኹም ተምሃሮ ንካሌጅ ዝኸውን ብዙሕ ስኮላርሽፕ ስለ ዘሎ ከይከፈልኩም ክትመሃርሉ ትኽእሉ ዕድላት ከም ዘሎ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ትብል ቤተል።
For the kids in high school, you should not have to pay for college. There are so many resources available for people like us. There's a lot of scholarships and opportunities available if you are young and you
kal tamakru zakafale masarat mikael rai bahal.
I grew up in Columbus, Ohio. My dad was a professor, so I had no option but to study. After high school, I got into Harvard University. Freshman year, I was actually going to be a doctor. So I double majored in chemistry and biology. After Harvard, I took a year off.
Ab Columbus, Ohio, zaabe wadi professor hada university. Dr. Numukhan, ab college chemistry and biology in Dahar Misna. Dahar gun mangadday ziyay kunan bimibal ab political science kam zambalan. ናብ ሃርቫርድ ዩኒቨርስትን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኖርድያም ዩኒቨርስቲ ሕጊ ከም ዘጽንዐ ይገልጽ። ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዴሞክራቲክ ካውከስ ናይ ፖሊሲ ኣማኻሪ ኮይኑ ስራሕ ዝጀመረ እዩ። መሰረት ሚካኤል ኣርኣያ
just recently I became the policy advisor for the House Democratic Caucus, so that's kind of my journey.
መሰረት ኣርኣያ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ንዝርከቡ ተምሃሮ እውን ምክሪ ኣለዎ።
I guess the things I would try to tell people, especially the younger ones who are in middle school and high school, is first and foremost, find what you're passionate about, what you're good at, what gives you meaning and that you enjoy in school, and try to really focus on that.
ኣብ ትፈትዎን ተድመዕሉን ትምህርቲ ኣተኩሩ። ትርጉም ዝህበኩምን ደስ ኢልኩም ትሕጐስሉን ተስተማቕርዎን ዓይነት ትምህርቲ ሰዓቡ። ማትስ ወይ ቁፅሪ ክኸውን ይኽእል፣ ሳይንስ፣ ሒሳብ፣ ፖለቲካ ኣንፈት ሒዝኩም ክሳብ ዝሰዓብኩምዎ ንዓኹም ዝኸውን ትዕወትሉ ናብ ትፈትዎ ሞያ ዘሕልፈኩም ጽርግያ ኩልሻዓሎ። ሓደሓደ ግዜ ብድሆታት ክገጥመኩም ከሎውን ናይ ምንባር ቃልሲ ስለ ዝኾነ ገጢምካ ምስዓር ከም ዘሎ ተገንዘቡ ኽብል ይመክር እዚ መንእሰይ በዓል ሞያ ሕግን ፖለቲካን። ሄለን ፍስሃየ ብወገና ናብ ካሌጅ ኣቲኻ ትምህርቲ ሰኒቕካ ኽትምረቕ እንተ ዘይክኢልካ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ካብ ዕዳጋ ወፃኢ ኢኻ ብምባል ናብ ካሌጅ ምኻድ ግድን ምዃኑ ተዘኻኽር።
It's important to go to college. I will stress that mainly not just for the degree, but for this kind of like level. You want to be able to enter any market and always have a fallback plan, but it's the skill sets that you learn in college that are more important.
ሄለን ፍስሃየ መስራቲትን ሓላፊትን F3 Global ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል እያ። ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ኮሚሽነር ኣፍሪካን ዲያስፖራ እያ። ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን መንእስያ ስፖርት ሜሪላንድ ወይ ኤርስታር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ምድላዋቱ ብዘይካቶም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተምሃሮ ወለድን ኣብ መንግስታዊ ትካላትን ሚኒስትርታትን ዝሰርሑ ሰብሞያን መልመልቲ ስራሕን እውን ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ። እዚ ንዝቕፅል መደብ ኣጽኒሕናዮ ኣሎና። ንሎሚ ብሓንቲ ወላዲት ዝሃበቶ ርእቶ
ሽመይ ኣድያም ጎይቶም ይበሃል። ሓኪሜ ናይ ማሕፀን ሓኪሜ ኣብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ብሃዋርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል። ንደቀይ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ምእንታን ክሰምዑም ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ኢለ ይመፅእ።
ደቂ ክንደይ ዕድሚ እዮም ኣብ ክፍሊ እዮም ዘለዉ ዶክተር ኣድያም?
ጓለይ ጓል 11 ዓመት ወደይ ወዲ 13 ዓመት ኣሎ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ።
ካብቶም ተዛረብቲ ተመክሮም ዘካፍሉ ዝነበሩ ሰብሞያ ኮኑ ግን ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ከመይ ርክብከ እዮም?
እቲ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ነገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም። እቲኦም ቆልዑ ካባና ጥራይ ካብ ቤተሰብ ጥራይ ካብ ዝሰምዑ ካብ ካልኦት ክሰምዑ ከሎ ከዓ ኣውራ ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ ይመስለኒ። ስለዚ ገሊኦም ገና ንኣሽቱ ብቀረባ ግዜ ዝወድኡ ገሊኦም ከዓ ብዙሕ ዓመታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ከዓ ነይሮም። ስለዚ ዝበዝሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ እዮም ሂቦሞም።
ካብ ኣተሓባብርትን መራሕትን ኤሪስታር ተስፉ መዝገበ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ዝሓለፉ ዝተኻየዱ መደባት ዝዓበየን ዝያዳ ዕውትን ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ንቐጻሊ እውን ርእቶታት ብምስማዕን ሰርቨይ ብምክያድን ትምህርቲ ቐሲምና ንዝበለጸ ክንሰርሕ ኢና ክብል ንቪኦኤ ሓቢሩ። ምስኡ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እውን ኣብ ዝቕጽል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና። ኣብ መወዳእታ ተማሃሪት ዓስራይ ክፍሊ ንኮሌጅ ዝጠቕሙኒ ብዙሕ ነገራት ተማሂረ እየ ብዝበለትሉ ርእቶኣ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንዛዝም ኢና።
My name is Natan Demaria. I like the workshop a lot and I learned about like college and like what you need and like a lot of scholarship opportunities and like how it's not too late like for your majors and stuff. I'm in 10th grade. I go to Appleton High School. I live in Howard County. I've been to a few of these workshops and like I learned like there were like stuff that you can ask your counselors about like and other opportunities that I didn't know about before that were at your high school.
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና። ከበርኩም ሰማዕቲ፣ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
መጀመርያ ነዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ነፋሪት ዝወረደ ፅንዓት ወግን ንክህሉ ፋሚሊን ቤተሰብን ዕሮን ፅንዓት ሓል ቀፂሎ እውን ርእቶ ስርኢትካ መሃሪ እምበር መፅዋያቁ ኣይኮነን ክብል የተለ መመላለሲ ይኮነን ታሓደ ከምዚ ኢሉ ታሓደ ከምዚ ኢሉ ዘይኮነስ ያስ ርእቶ ርእቶ ርእቶኹም ዝሃቡ ርእቶኹም ህዝኩም ጥራይ እቲ ህዝቢ ቀበሎ ይቅበሎን ህዝቢ ይፈራድኒ መቋያቆይ ትዘርቦ ክብለክ ዘለ ኣኔላይ ሚሆን ሲሜ ካልቻትን ጣይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ኣነ ናተይ ርኢቶ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ናይ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነፋሪት ስለምንታይ ናይ ሓዘን መግለፂ ተዲዱ ኣይኮነን ትሕቶ ንምንታይ ንብዓት ሓርገፅ ብነብዕ ቃል በቓላ ስለዚ ትማል ትማሊ 365 እሸላት ዜጋታት ኤርትራ ክሃልኩ ከለዉ ኢሳያስ ተሕተቲ ኣይኮነን ናይዚ ኩነታት ኢሳያስ ሕተት እምበር መን ዳ ክሕተት ኢሳያስ ዘይኮነን መራሒ ናይቲ ሃገር ኣዴታን ሕብል ኣለዋ ንኣብነት ከም በዓል ደፈርኦን ሰብኣይ ጓል ኣንከረ ኣዲኡ ብሃንቆታ እንዳተፀበየቶ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈላ ስለዚ እዚኣ ኣብነት ኣዴታት ካብቶም ኣሸሓት ኣዴታቶም ሃንቀው ኢለን ዝፅበዮም ዘለዋ ኣብዘይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ጓዳ ጉደለዉ እዮም ስለዚ ከምቲ ንቡር ንሕሰብ
ሰላም ቀፂለ ይኣክል ሃገራዊ ኣገልግሎት ን20 ዓመት ዕድንኻ ምውዳእ ይኣክል ብዘይ ፍርዲ ኣብ እስር ቤት ምቕማጥ ይኣክል ስደት ምውፃእ ይኣክል ብዘይ ሕጊ ምግዛእ እዚኣ ምሕልፉ ለጫወ ተወልዲ ከባቢ ይርካ
ብኤ እዚ ኩሉ ፀጋም ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚ ስያስ ዘምፆ ዘይኮነ ባዕልና ዘምፃና እዩ ስለዚ ብፀሎት እዩ ዝፍታሕ ኣሕትብል ነራሞኒ ዋ ፀሎት ዝፍታሕ እንተዝኾን ዝኾነ ነገር እሞ ፀሎት ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ዘድልቲ እቲ ኩሉ ዝተገብረ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ብግዜ ደርግ እውን ብፀሎት ክንኸትሖ ነሩና ክብለ ክደሊ ቀምየነይ ተወልደ ካብ ኦሃዮ ታንክ ዩ
ንኸለኹም ሃብ ትርኢቱ ኣዚና ነምስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅል ስልኪ 222-5992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ መርከዝ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፃዊ ብስራት ሱራፌኤል ኣብ ቀረባ ዘውፅአ ሓዳሽ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ዜማኣ ወይ ህርመታ ትግርኛ ግጥማ ድማ ብኣምሓርኛን ትግርኛን ዝቐረበት እያ ኣለና ገና ትብል ፅባሕ ክሳም ንራኸብ ሓንደሩ
ሳይጠፈነ ቤቱ ስፋት ሰላም ታገኘን እንክፋት ዛሬ እንዳይ መጣም ዳግመኛ ተያሉሽን ስለኛ እንኳንስ በዝቱ ፀሃይ ያኔም ባመሻሽ ፍቅር ላይ ወረት ከቤቱ ሳይገባ ስንቱን አልፈነ ልበላምባ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.